kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti sababoota walitti bu'iinsaa fi balaawwan uumamaa dabalate barattoonni miiliyoona 9 ta'an manneen barnootaan ala jiru jedhamu. Koongiraansiin haaraan kan Yuunaayitid Isteetsi kan marsaa 119ffaa jimaata har'aa hojii jalqabuu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabalate kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bafqaaduma horodha.
Itoophiyaan humna gamtaa Afrikaa isa Somaaliyaa keessatti nageenya kabachiisuu fi bobba'u keessatti akkaataa hirmaachuu dandeessu irratti marii taasisaa jiraachuu ishee beeksiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa hirmaannaa Itoophiyaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kenneen dhimmicha irratti mootummaa Somaaliyaa wajjiniin mariin taasifamu itti fufuusaa beeksisee jira. Dubbiimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaa Geetaachoo jimaata har'aa muddee 25 bara 2017 ibsa kennaniin waliigaltee magaalaa Ankaaraa keessatti taasifame irratti hundaa'uudhaan walitti dhufeenyi Itoophiyaatii fi Somaaliyaa akka deebi'ee haaromsamu irratti hojjetamaa jiraachuusaa ibsaniiru. Waraana gamtaa Afrikaa jalatti gurmaa'e simachuudhaaf qophaa'a akka jiranu kan ibsan hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa gaaffii Itoophiyaan loltoota ishee hirmaachisuudhaaf dhiyeessite akka ilaalaa jiranu himaniiru. Jilli mootummaa Itoophiyaa ministeera ittisaa Aayishaa Mohaammadiin hoogganamu kamisa kaleessaa daawwannaa Moqaadishootti taasiseen ergama naga eegdota gamtaa Afrikaa waloodhaan jabeessu irratti hanga'oota mootummaa Somaaliyaa wajjiniin akka waliigaltee irra ga'ame ibsuun isaanii beekameera. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nur ibsa guyyaa har'aa kennaniin Itoophiyaan garee naga eegdota Afrikaa isa AUSOM jedhamee beekamu keessatti hirmaachuudhaa fi gaaffii dhiyeessite fudhachuudhaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa fedhii qabaachuusaa akka ibsan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Sababa walitti bu'iinsaa hookkara balaa uumamaa fi qeerraa buqqa'uutiin kan ka'e barattoonni miiliyoona 9 ta'an mana barumsaatii ala ta'uun isaanii akkasumas manneen barnootaa 6,000 ta'an cufamuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise.
Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsa kamisa kaleessaa maxxanse keessatti akka beeksisetti yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti barattoonni miiliyoonii 4.4, Oromiyaa keessatti miiliyoonii 3.2 akkasumas Tigraay keessatti barattoonni miiliyoonii 1.2 mana barumsaatii ala jiru. UNICEF ibsa isaa kana keessatti mannoottan barnootaa 10,000 yookiin mannoottan barnootaa guutummaa biyyattii keessaa 18% ta'an sababa walitti bu'iinsaatii fi balaa uumamaatiin manca'anii jiru. Fulbaana 18 bara 2024 godina Goojjaan Bahaa Aanaa Sinaan keessatti barsiisonni 2 hidhattootaan ajjeefamuun isaanii barsiisota birootii fi hojjettoota barumsaa irratti sodaa uumuusaa kan ibse gabaasni UNICEF ajjecha barsiisota sana irratti raawwatee fi itti gaafatamummaa gareen fudhate akka hin jirre beeksise gareen hidhattoota naannoo Amaaraa keessatti socho'aa jiru gochicha akka hin raawwanne ibsuusaa eereera. Dhimma barumsaatii fi barattootaa kanarratti ministeera barnootaa mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'n taasise hin milkoofne. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka dabalee ibsetti amma dhuma ji'a Sadaasaa bara 2024 dibee busaatiin walqabatee namootan dhukkubsataniin miiliyoonii 9 guutummaa biyyattii keessatti galmaa'aniiru. Sababa dhibee busaa kanaatiinis namoonni 1,267 kan du'an yommuu ta'u, kanneen keessaa 40,40 qabxii 9 Oromiyaa keessatti, 23,23 walakkaan naannoo Amaaraa keessatti, 40,09 qabxii 1 naannoo Kibbaa keessatti, 40,07 walakkaan immoo naannoo bulchiinsa Kibba Lixaa keessatti kan galmaa'e ta'uu isaa gabaasni kun ereera. Ijoolleewwan hanqina nyaata madaalawaa ta'e qaban 100,000 fi gargaarsa taasisuu isaa kan ibse UNICEF guutummaa biyyattii keessatti gargaarsa dabalataa taasisuudhaaf maallaqni doolaara 5,000,000 to 35,000,000 akka isa barbaachisu ibse. Kana keessa hanqina 76% akka qabu ibsuun isaa beekameera.
Irra deddeebiin kirkirri lafaatiin bakka na mudachaa ture naannoo Affaar aanaa dulachaa gaara dafaan Awaash Fantaaleetti dhohiinsi volkaanoo uumameera. Dhohiinsa uumame kanaanis bishaan ukkaamamee fi hurka kan qabu ol gara samiitti yommuu ka'u mul'ata. Faana Broadcasting Service akka gabaasetti immoo hooggantoonni naannoo Affaar uummata naannoo sana jiraatan bakka sanaa baasanii bakka biraatti qubsiisaa akka jiranidha. Itoophiyaatti komishinii ittisa balaatti komishinara kan ta'an Shifarraa Taklamaaram taatee kana dhohiinsa volkaanooti jechuuf wantoonni nu dandeessanirra hin geenye jedhanii, aangawoonni naannoo garuu carraa hundattiyyuu fayyadamaa jiru jedhaniiru. Uummanni hangi tokko bakka sana gadhiisee akka ba'aa jirus kan eeran komishinarichi karaa qindaa'aa ta'een hojjechuufis qophiitti jirra jechuun Reutersitti himaniiru. Kunis tilmaama dhufurratti hundaa'uunidhas jedhaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo namni magaalaa New Orleans keessatti konkolaataa namoota irra oofuudhaan lubbuu namoota 15 galaafate gochicha kan raawwate kophaa isaa akka ta'e biiroon qorannoo federaalaa yookaan inni FBI jedhamu beekseera. Bafqaaduun dabalata qaba.
Aangawoonni biiroo qorannoo federaalaa yookaan FBI ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin namni umuriin isaa waggaa 42 Shamsaddiin Jabbaar jedhamu konkolaataa namootan irra oofuudhaan akkasumas poolisii irratti dhukaasuudhaan gochinni raawwate seera shororkeessummaa keessatti akka ilaalamu ibsaniiru. Biiroo qorannoo federaalaatti kutaa farra shororkeessummaa irraa kan ibsa kennan Kiristoofer Raayyaa haala amma jirutti nama maqaan isaa addaan ba'ee beekame Shamsuddiin Jabbaarii alatti qaamni biraa gochicha keessaa harka qabu jiraachuun isaa akka hin mirkanoomne dubbataniiru. Gochichi gocha shororkeessummaa ta'uusaa kan ibsan hanga'an FBI Shamsuddiin Jabbaarii 100%tti garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii jedhamuun kaka'umsa akka argate ibsaniiru. Lammii Yuunaayitid Isteets kan ta'ee fi miseensa waraana Yuunaayitid Isteets kan ture Shamsuddiin Jabbaar roobii dheengaddaa gara barii namootan kabaja waggaa haaraa sababeeffachuudhaan daandii magaalaa New Orleans irra turan irra konkolaataa oofuudhaan namootan 15 ajjeese 30 ammoo madeesse poolisoota irratti yemmuu dhukaasaa jirutti ajjeefamuun isaa beekameera.
Aangawoonni Kooriyaa Kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoorraa ugguraman to'annoo jala oolchuudhaaf yaalii taasifame dhaabsisaniiru.
Aangawoonni biyya Kooriyaa Kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoorraa ugguramanii Yuun Suun Yeol to'annoo jala oolchuudhaaf humnoottan qorannoo jimaataa irraa yaalii taasisan akka dhaabanu ajaja kan kennanii humnoottan pirezidaanticha eegaa jiranuu fi garee qorattootaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Akka gabaasni Se'uul irraa ba'ee jedhetti gareen qorattootaa miseensota 100 ta'an of keessaa qabu yommuu gara mana pirezidaantichaatti imalaa turan jalqaba irratti namootan deeggartoota pirezidaantichaa ta'an dura dhaabbannaadhaan mormii taasisaa turan. Gareen qorattootaa mormitoota sana dhiibuudhaan erga darbanii booda garee waraana biyyattii of keessaa qabuu fi qawwee hidhatee nageenya pirezidaantichaa eegaa jiruun akka dhaabbatan taasifamaniiru. Garee qorannoo ajaja mana murtii of hirkaa qabuu fi garee pirezidaantichaa fi amanamoo ta'an gidduutti sa'aatii 6 fi walfalmiin erga taasifamee booda dhimmichi gara walitti bu'iinsaatti jijjiirame balaa biraa fiduu danda'a jechuudhaan aangawoonni mootummaa yaaliin pirezidaantichaa qabanii hidhuu akka dhaabbatu ajajaniiru. Prezidantiin Kooriyaa kibbaa muddee sadii bara 2024 seera waraanaa yookiin isa Marshaal Loo jedhamee beekamu biyyattii keessatti labsuu isaaniitiin kan ka'e paarlaman biyyattii aangoo isaaniirraa akka uguramanu taasisee jira. Aangoo isaanii seeraan alaan itti fayyadamaniiru jechuudhaanis himannaan irratti dhiyaate akka to'annoo jala oolanii qorannoon irratti taasifamu manni murtii ajaja kennee jira. Akka gabaasni Wiiliyaam Gaallootiin magaala Se'ool irraa VOA'dhaaf ergame jedhetti aangawoonni mootummaa biyyattii aggaammii hidhaa guyyaa har'aa taasifame hambisanuus ajajni mana murtii ammayyuu waan hin naqamneef egereen dhimma pirezidaanticha addaan bahee hin beekamne.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo koongireensiin United States Ameerikaa kan 119ffaan jimaata har'aa taa'amaa jira. Ji'a darbe baajata mootummaa irratti erga falmii guddaa gaggeessaniin booda paartiin warra Rippaabilikaanii seeneetii mana maree bakka bu'ootaa fi pirezidaantummaa irratti olaantummaa qabaachuun qormaanni isa mudatas jedhameera. Gabaasni Kaatiriin Jiibsan akkatti nutti dhiyaata.
Koongireensii Yuunaayitid Isteetsi inni haaraan jimaata kana jalqaba. Maayik Joonsan afaan yaa'ii mana marichaa akkas jedha. Pirezidaant Tiraamp gara DC'tii fi Waayit Haawusitti ni deebi'u. Akkasumas nuti Rippaabilikaanonni seeneetii fi mana maree irratti caalmaa ni qabaanna. Naannoo kanatti wantoonni addaa ta'uuf deemu. Garuu immoo afaan yaa'ii mana marichaa Maayik Joonsan ji'a darbe falmii baasii maallaqa mootummaa irratti ture hordofee dimokiraatota walii galtee irra ga'uun tajaajilli mootummaa federaalaa akka hin cufamne taasisuu isaan aangoon isaa gaaffii keessa galeera. Kevin Kooser Instituut Interpiraayizii Ameerikaa irraati. Obbo Joonsan hiriyoota isaanii warra Rippaabilikaanii biratti ibidda qabataniiru. Akkasumas namoota muraasa qofaan kan harka caalmaa qabaatan keessatti daangaa hin baratamiin murtaa'e qabaata. Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp wiixata darbe fuula miidiyaa hawaasaa irratti Joonsan afaan yaa'ii mana marichaa nama gaarii, hojjetaa cimaa fi nama amantaati jechuun deeggarsa qabuu fi ibseera. Bakka bu'oonni Rippaabilikaanii irraa Chip Roy fi Thomas Mees garuu hooggansa isaarraa shakkii akka qaban ibsaniiru. Steve Bannon gorsaa fi michuun Tiraamp immoo Rippaabilikaanonni Joonsaniin aangoo isaarraa akka kaasaniif waamicha taasiseera. Joonsan bakka kanaaf akka hin madaalle ifaadha, gadhiisuu qaba. Waggaa lamaan kanas yommuu koongireensii haaraan hojii jalqabe Rippaabilikaanii irraa afaan yaa'iif kan dorgome Kevin McCarthy qormaata wal fakkaataatu isa quunname. Afaan yaa'iin hin filatamne. Dhumarrattis adeemsa sagalee kennuu marsaa 15ffaa irratti McCarthyin filatame. Kuni ta'ee osoo jiru dimokiraatonni mana maree keessaa dhiibbaa namni biiliyoonarii ta'e Elon Musk erganni miidiyaa hawaasaa irratti baasiin maallaqa mootummaa akka hin raggaasifamneef maxxanseen booda yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru.
Elon Musk sobaaf odeeffannoo dogoggorsaan hunda tuwiit godhaa ture waa'ee piroojektiiwwan sana keessa jiran illee.
Seeneetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti illee Rippaabilikaanonni warra dimokiraatii caalaa harka caalmaa qabaachuu isaanii hordofee jijjiiramni dhufaa jira. Akkasumas waggoota 18 as yeroo jalqabaaf Mitch McConnell hooggansa paartii irraa ka'aa jira. Johan Tuun daakotaa kibbaarraa hooggansa Rippaabilikaanii ta'uuf deema. Uummata Ameerikaaf aangoo qabna. Aangoo ajandaa jeequmsaa kan Baayden, Haarisii fi Shuumar dhiisanii deeman qulqulleessuu qofa osoo hin taane dhimmoota pirezidaant Tiraamp dursa kennaniifis hojiirra oolchuuf. Akka barsiifataatti pirezidaantii haaraafis ta'e koongireensiif guyyoonni 100 jalqabaa yeroo hawwii ajandaa seerota haaraati. Inni taarifa akkaan cimaa ta'e cabsuuf deema. Dhimmoota daangaa fi ajaja hojii raawwachiiftuu kan immigireeshinii fi baqattootaa waliin wal qabatan irratti addatti immoo kan meeksikoo fi biyyoota musliimaa irratti xiyyeeffachuuf deema. Akkasumas dhimmoota diinagdee miidhaniiran kanneen akka shaqaxoota nyaataa kan inni yeroo hundaa maqaa dhahuu jaallatu. Ajandaalee karaa seera tumtootaa darban irratti waliigaltee kamiyyuu taasisuuf deema. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi wiixata dhufutti bu'aa filannoo bara 2024tiif waraqaa mirkaneessa raagaa kennuun pirezidaantummaaf Doonaald Tiraamp mo'achuu isaa mirkaneessuuf beellama qabateera.
Hayye kanatti ansuutiin immoo jalqaba bara kanaa yookaan immoo jala bultiitti as United States magaalaa New Orleans keessatti namni tokko konkolaataa bakka namoonni nagaa jiranitti oofuudhaan miidhaa geesseeti jira. Balaa konkolaataa namootanirra oofuu kun yeroo dhiyoodhaa as addunyaarratti babal'achaatiiti. Dhufeeti jira. Dhimma kanarratti gabaasni madda oduu Reutersiin qophaa'e Bafqaaduma Rodaatiin akka taanutti dhiyaata.
Haleen Laanjumnaa konkolaataadhaan taasifamu kan jalqabe bara 2016 biyya Faransaay magaalaa Niis keessatti. Yommuu namni tokko konkolaataa oofaa ture namoottan nagaa irratti oofuudhaan lubbuu namoottan hedduu galaafate. Jalqaba bara haaraa 2025 as United States magaalaa New Orleans keessatti haleellaan raawwatame yommuu isa duraa wajjiniin ilaalamu isa dhiyooti. Namni konkolaataa fe'isaa xinnoo oofaa ture namoottan ayyaana waggaa haaraa kabajuudhaafi daandii irra turan irra oofuudhaan lubbuu namoottan 15 dabarsee namoottan 35 immoo madeesseera. Biiroon qo'annoo federaalaa yookiin FBI gochicha gocha shoror keessaa akka ta'e ibseera. Addunyaa irratti yommuu haleellaan konkolaataa baay'achaa deemaa jiru kanatti dhaabbanni nageenya saayibariitii fi nageenya bu'uuraalee misoomaa akka ibsetti balaan haleellaa konkolaataa raawwatamu United States fi yaaddoo guddaa ta'uusaa beeksisee jira. Gara duubatti deebi'uudhaan balaan haleellaa konkolaataadhaan raawwate namoottan hedduu ajjeesuudhaafi madeessuusaa tartiibaan yommuu ilaalamu. Ji'a darbe biyya Jarman magaala Magdeburg keessatti namni waggaa 51 bakka gabaa namoottan ayyaanaa fi waabitachaa turan keessa konkolaataasaa namoota irratti oofuudhaan namoottan 5 ajjeese namoota hedduu madeesseera. Namni balaa kana geessise ogeessa fayyaa sammuu nama ta'ee fi dhalata biyya Saudi Arabiyaati. Kibba biyya Chaayinaa magaalaa Zihuayi keessatti ji'a sadaasaa keessa namni tokko namoottan bakka taatee ispoortii ilaalaa jiranurra konkolaataa isaa oofuudhaan namoottan 35 ajjeese 43 immoo madeessee jira. Namni waggaa 62 maqaa sobaa faan jedhamuun beekamu kun erga albeedhaan morma isaatii fi qaamolee isaa biroo wawwaraanee booda hospitaala seenee jira. Bara 2021 United States kutaa Wisconsin bakka Waukesha jedhamu keessatti namni konkolaataa isaa namoottan guyyaa dhaloota ayyaana Kiristoos kabajaa turan irratti oofe namoottan 6 ajjeese hedduu immoo madeessee jira. Kutaa biyya Kaanaadaa Ontaariyo magaala London keessatti namni waggaa 22 fi sanyii adii leellisu konkolaataa isaa namoottan amantaa musliimaa hordofan irratti oofuudhaan ji'a waxabajjii bara 2022 namoottan 4 ajjeeseera. Namni Naatinaa'el Veelti maal jedhamu kun bara 2023 himannaan ajjechaa yommuu irratti dhiyaate abbaan murtii gochi isaa gocha shoror keessummaa akka ta'e itti himaniiru. Bara 2018 namni konkolaataa kiraa oofaa turte tokko biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo keessatti namoota rukutuudhaan 11 ajjeeste 15 immoo madeessitee jirti. Aleek Manaasiyaan ajjechaa nama 11 fi namoottan 16 madeessuudhaan bara 2021 yakkamtuu ta'uun ishee irratti murtaa'eera. Ji'a onkoloolessaa bara 2017 namni waggaa 37 dhalata biyya Uzbekistaan ta'e konkolaataa kireeffatee oofaa ture namoottan daandii biskileetaa irra turan irra oofuudhaan namoottan 8 ajjeese 11 immoo madeesseera. Namni bara 2010 gara United States dhufee fi Saipolo Saipov jedhamu kun hidhata dhaabbata shoror keessummaatti farrajame Islaamik Isteetii wajjiniin qabu bara 2023 murtoo adabbii irratti darbee jira. Ji'a hagayyaa bara 2017 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti namni waggaa 22 abbaa konkolaataa ajjeesuudhaan humnaan erga fudhatee booda namoottan nagaarra oofuudhaan lubbuu namoottan 18 galaafatee jira. Namni Yenus Abbuu Yaaqoobii jedhamu kun erga bakka sanaa miliqee booda hordoffii taasifameen guyyaa 2ffaa irratti poolisootaan ajjeefamee jira. Ji'a caamsaa bara 2017 United States magaala New York bakka Manhattan jedhamu keessatti namni miseensa humna galaanaa duraanii tokko konkolaataa isaa namoottan irra oofuudhaan dubartii tokko ajjeese namoottan 22 immoo madeessee jira. Bara 2022 namni Richard Rojas jedhamu kun dhukkuba sammuu akka qabu ibsuudhaan iyyannoo dhiyeeffate abbootiin murtii fudhatanii jiru. Biyya Britain magaala London keessatti ji'a bitootessaa bara 2017 namni waggaa 52 Khalid Masoud jedhamu namoottan irratti konkolaataa oofuudhaan namoottan afur ajjeese hedduu madeessee jira. Namni kun erga qondaala poolisii tokko albeedhaan madeessee booda ajjeefameera. Bara 2016 ji'a muddee keessa biyya Jarman magaala Berlin keessatti namni biyya Tuunisiyaati garas dhaqee fudhatama dhabe Anis Amir jedhamu abbaa konkolaataa ajjeesuudhaan erga konkolaataa isaa irraa fudhatee booda bakka gabaa keessa namoottan jiran irra oofuudhaan 11 ajjeese hedduummoo madeessee erga miliqee guyyaa 4 booda biyya Xaaliyaa keessatti poolisootaan ajjeefameera. Biyya Faransaay magaala Niis keessatti bara 2016 namni konkolaataa fe'iisaatti namoottan ayyaaneffachaa jiran irratti oofuudhaan namoottan 86 ajjeese hedduu madeesseera. Namni dhalataa biyya Tuunisiyaa ta'uun isaa beekame kun akka miseensa garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii jedhamu ta'uusaas himachuun isaa gabaasamee jira.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nu waliin tura. Antana Tafarraa qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanen wallistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Suuraa Taakkalee fi kaaniif muuziqaa sirboota isaanii kan qindeesse yoo ta'u, sirboonni aadaan Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka isa hawwate ibsa. Weellisaa Suuraa Taakkalee Antanen qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuulduratti deemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibseera. Galmoo Daawit dabalatasaa haalattanuun qopheesseera.
Maqaa Abbuu jedhuun kan beekamu Anteeni Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Anteenanii waggoota 10 oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatotaaf geessee jira.
Toolichi addakkoota ziyuu Adaamaa katamaanuu.
Akkas jedha Anteenan. Dhaladhee kanan guddadde asuma Adaamaatti barnoota kiyya sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. Fedhiin muuziqaa kiyya ijoollummaa kaasee kannaa waliin guddataa dhufeedha. Mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture. Walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe. Fedhiin sun yoo guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farreechaa HIV ture. Egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata. Bara 1990 keessa jedha Antanen gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kun aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata.
Zinichuchunan egabbaa nau zaawu zuwwaazee bimadrak cuwwutu.
Akkas jedha Antanen ammas daa'imman ta'aniiti gara hojii aartii kanaatti kan dhufne shubbisa agarsiisa diraamaa waltajjii irraa meeshaa muuziqaa taphachuu fi kanneen hedduutu jiru. Warra kanatti hirmaataa turre achiis carraa muuziqaa barachuu yoo dhufu gara kanatti hin gore jechuudha. Ani jalqaba kanan baradhe kiiboordiidha. Garuu achi barnoota muuziqaa futuu hin seenini kiraara hojjadhe ofii kiyyaaf nan taphadhan ture. Ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa Mozaarti jedhamutti baradheen jira. Achiis dhaabbileen miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan. Sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gaadhee jedha yoo dubbatu. As istuudiyoo isaa keessatti Antanen weellistoota afaan Oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatotaan ga'ee jira. Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Taaddalee Gammachuu, Sinishaa Mul'ataa, Andu'aalam Gosaa fi Surraatii warreen hangafadha.
Oromiyaa badambi. Aahun asabiin dittee lamaglasa miyaaschillee ballee araalee.
Afaan Oromoo nan dubbadha garuu guutummaatti tiyyaada kiyya ibsachuu na hanqata. Garuu akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaane muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti. Bal'aadha. Gama biraan yeedaloon isaas adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf አዳን ሰበከና ጉዳታው ሳራከን ከይ ከዲን ሙዚቃ ሰበከና በረቹ ከየሲ ጉዩ መጉያ እንደበላጅራ ከናፍን ስርባ አፋን ሮሞ ሆጅቹ ጃልነዳ ጅቹንዱበታ ሱራት አከለ ዮካን ሱራቲ ወይሊሳ ኦሮሞ ጉሰ ስርባ አርንድ ቢፊ ሂፖፕ አፋን ሮሞን ወይሊሱዳ በረደርቢሲ አልበም ሙዚቃ ቦሬ ጀዱ ለገፈቶ ተብራን ገይት ጅራ
ወጅሌ እዱ ጀነሬቭን አልበም ከሰልከንን ሰንል ንጅሩ አልበም ከሳገሩ ወጅሌ ለማውጨት ጅራ አኩመ ሲንጀረ ግን ደስቶ ተከኛ ብራ ዋናከና ኦቨር ባድ ያርቀቹ ዲሱ ደንዴሳ ወጅች ሶጅ ነጀተም ባየ ዋንን ጅሬፍ ጀቸር ሶ ወጅሌ መሳን ወጀተን ሰነ የሮ ደገፈቱ ክላሪቲን ሳውንዲ ዋንጅሩ የሮ ደገፈቱ ቢፈከና ነው ተወጀተን ይሞ ንፊደ ሰልጳቲ ጋፊ መከነቱን ያን ንፊፍ መለ ወሶ ወጅ ከሲቀበደ ደሜ ንወጀተው አንጀዶ ከስመቱ ጂሌን ንወጀቱ ይሮም ነገፈዱ ክላሪቲ ንወንቶን ንናች ከሰት ኢንፑት ገዱም ያ ከነማ ኦጉማ ከነ ከሰጅሩ ቴሮ ደገፈቱ ሙዚቃ ከሰት ዋምባየ ደበሉሳን ወንሰነሰነ ስፕሊት ኮቴ ሮላልት ኢምበክት ሶ ጂሳ ደገፈደኝ ከነኒ ገረሳዶ እቹሎ ጂሌ ከምብሮ
አንተነን አመገላና ጋሩም ጻፊ ዮሰንገይተው ወሊኒ አልበማ አራው ጅታ ከጅሩስ እብሴት ጅራ
ከገላና ጋር አሁን በጣም ጥሩ የሚባል አልበም ይዘት ለኔ ያለ ነው
አከዝጀዳ አንተነን ገላና ጋሩም ሳ ወሊኒ ሆጂ አልበማ ባይ ጋር ይረጅራ ያደገበታ ፊፎ ያተይ አልበማ ቀቡዳ ቀበኔ ከንፋ ጅሩ ከና ወልቀበቴ ከበጀን ሳፍ ቀቡ አስማሊብሱን በርባዳ ወይልሳ ገላናፍ ዱራኑ ከንጀዱ ስርብ ገላና ቄንጤን አነብረቶ ጀተሜ እንከምብራ ስርብ ጃምቦ ጆቴ ኢሜል ባጀዱ ነቱቅንዴስ ከወይልሳ አንዶ ዓለም ጎሳ ከሳሞ አልበሚሳ አያንቱ ከሳ ዋምቻ አልበምቻ ከንተ ስርብ አያንቱ ነብረት ደለገሜ አያንቱ ያደይሳ ጀልቀባ አሱመታ አንዶ ዓለም ወሊንታኔ ያለ ሰነቦድ ቦጭኒሳ ወታታ አዱፌ አቺ ገብሳ ገብሳ ዱፍኔ አያንቱ ወለሎን ጀዱ ሱኒሲ አሰረቡ ፈሜ አልበም ያያንቱ ይያደዱ ኦጂንሳ ጋሪ ቱሬ ጀቹንዱበታ አንተነን እርጌ ስቱዲዮ ሳካናው እንደሴ ገና ኩደተኮ ሊጀድ ከነከ ሰትስ ኡብዱ በደብየ ይላሉ
ሲጀምር
እጋን የሮቆ አሱመከ ሰትንደበርሳ ገረፉል ራዮ ረብ ጀድ ፕሮዲውሰር ጀባተውን ፈዳ የሮነስከ ሰትደበርስ ባየንሳስ ከነመት ቶሉዳ ሰናው ልትገሩ ነሞኒያን ያስከ ሰቲ ሰበባው ጂቲ ወልበሬ ፍሮን ፈድ ሄዱዳ
creativity ሙዚቃ ረት creativity እንድንድቲን ዋኡሙ እንይቀቡ ባየዋንን አፕሪሼት ወሉላ ኮመንሲንጀር ንስ ጨዚሱዳፍ ዋንገመገኛ እንጅሩ ፎየስኔ እንሞ ዋንገመከና እንጅሩ ዋን ነቀቡፍ አርቲኬኝ ዳንጋ ቢየት ጨዚሱረት ከነናብዲ ጉዳራው ነመገን
ቅንዴሳ አንተን ተፈራ በዳሳ ጫሉ እንደሳ በረደር ቢረቲ ረመዲ ቅንዴስ ሶታቲን እንጀፈቹንሳ ኒያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማራ
ስለ ጥበብ ስለ ዑነት የተከፈለ ቃል ኪዳን ነውና
የሮ ጅጅረማ የሮ ዋን አዱኛ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ነገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኔ ዱጋ በርባን የሮ ኦዴፈኑን ኑቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሃዊንኬኝ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱኛ ወቁም ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካ ትፈከይ ጉቱ ስንተገርሲስ
ሰላም
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftan if gudda gone singalate fanna qopile kenyeratti yade yokabatten kasuma so de fanno won nubran gaur af karator marseri tv afan oromo dakka media le hawasa kanina ka facebook x if youtube kenyan nubran gaudan desu tamsa sin kenya kunis youtube tin kallati tin tamsa isarras hordofu ndagatina kesume sanarran mitukuf kadu saganta won kenya gulalutin namodandi karator media le hawasa tin tamsa shutin tigistigamme producer kenya harra nugusu tamre ogesota studio marawalin taw tamsa kenya harra sumarret golamna halkangari torbangari